Jendez betetako kaleak, argazki kamera eskutan hartu eta eraikinei begira dauden atzerritarrak, turismo bulegoetako ateen atzeko ilara luzeak edota autostop egiten ari diren motxiladun bide ertzeko nomadak. Turismo aipatu eta burura etortzen diren irudiak izan daitezke, deskribatu ditugun hoiek. Baina irudien atzean zer dago? Ze onura eta ze kalte ditu turismoak? Edo zein da onura eragiten duen turismoa eta zein da kaltegarria dena? Baute dago turismo eredu egokirik. Horri guztiari begira jarriko gara gaurko tertulian, galderak erantzun baino akaso berriak sortzeko, eta bi lagun batu zaizkigu horretarako, mikrofonoetan parez pare duguna, Mikel Goñi batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon, mi esker.
Eta telefonoz bestalde daukagun, Sonia González bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Bai, arratsaldeon.
Turismoa, azken aldian, pilpilean edo behintzat aktualitatean egon den gaia, eta eztabaidagai ere bihurtu dena, zenbait eremutan. Askotarikoa izan daiteke, edo askotarikoak izan daitezke turistak eurak, egun gutxian herri bat baino gehiago bisitatu nahi duten, eta tur edo birak hartzen dituzten ibiltariak, edo eta mantenu osoko egonaldia hotelean ordaintzeko prest daudenak. Azken aldian, sarri aipatzen da adibidez, landetxeak geroz eta gehiago betetzen direla, eta turismoa hirietan zentratuta egotetik herrietan barreiatzera igaro dela Gipuzkoan esaterako. Onura gisa aipatzen da sarri, baina zein presio duzu zuek gai honen inguruan? Zugandik hasi da kaso, Mikel.
Ba, bueno, onura, segunetan nola definitzen dugun onura, ez? Hala ere, niretzako, ba, bietatik dauka, pixka, bueno, ba, eragile ekonomikoa izan daiteke, beste lurraldetako jendearekin ba, zure tokitik mugitu gabe harremanak edukitzeko aukera izan daiteke, baina argi dagoena da, erakundetatik gaur egun sustatzen den kultur, barkatu, turismo eredua, ez datorrela bat nik eman ditudan bi onura hoiekin. Eta, bueno, ba, batetik daukagu masifikazioa, bestetik turismoa, ba bueno, ba ikusten dugu bakarrik diru sarrera gisa, baina hortik harago ez da ikusten eta hainbat gauza egiten dira turismoari begira edo turistei begira. Gero, ba edo esan nahia galtzen dutenak gurean edo bueno, ba bakarrik kanpoko ari begira egiten diren kontu horiek, ez? Eta oso alde itxusiak ditu turismoak zentzu horretan. Dena den, gero igual leukiko dugu pasadizoren bat edo beste kontatzeko aukera.
Hori da, bueno, turismoak aso zentzu zabalagoan ulertzeko beharra dagoela jartzen zuen mai gainean Mikelek, zer diozuzuk Sonia?
Ba, izan, bueno, turismoa beti egon da, eta beti egongo da, oza, eta, bueno, gukamen turistak jasotzen dugu, baina gu ere turista moduan ibiltzen gara aldun guztietan, ez da. Egia da, Mikelek esan duena, ez edo, nik uste eta arrisku handiena hoiz edala, ez turismoa, instituziotatik turismoa jotzea olako, diru sarrera edo eragile ekonomiko moduan, azken batez, ba, bueno, ba, horretan zentratzen bazara, baliteke diru gehiago sartzea batzuetan, gitxia osartzea beste batzuetan, moda kontu baten menpe zabiltza, ez da, ezin da izan olan norberaren edo norberan herriaren osasun ekonomikoa edo sektoreak olan okertzea bakarrike modan menpe dagoen kontu batera eta ganera, ez da bena sortzen, ba bueno, sortzen de holan oso, ez da zena modun, estazionalitate kontuetan, eta gero ez da sortzen benetako lan, ez zinkorik, ez lanpostu onak edo olako batzutan duinak izatera ere ez dira llegaten, ez da, ba, bueno, dana, ba, bueno, okertzen da hola, nostalaritzara, eta olako kontuetara, eta ez da, horretan fijatzea eta hor datuak ematea, eta niretzako hori da arriskutsua beste herriak bere horretan sustatu behar dituen bestelako arlo edo eremu batzuk direnean turismoa, ba, bueno, ba hori beti egon da, beti egongo da, batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago.
Hori da, eta egongo den horrekiko egiten den kudeak eta izan daiteke akaso, aldatu behar dena, egokitua behar dena, berritu edo hobetu behar dena. Aipatu dugu akaso irudi konkretu batzuk etortzen zaizkigula burura turismoa hitza aipatzen dugunean, eta horren atzean dagoenaz, ba, bueno, ez gara inbeste kezkatzen edo ez digute behintzat horren beste hitz egiten, eta udaberriko oporregunen ondoren sarri edatzen den beste albiste bat izaten da, langabeziak bera egin duelan edo hemen, turismoaren etorrera medio ostalaritza eta merkatalgunetan lan egiteko aukera ugaritzen dela, eta horri ere heldu diozu Sonia eta gaia ekarri nahiko nuke. Lab eta Ela sindikatuek adibidez mobilizazioak antolatu zituztelako apirila hasieran Donostian, aste santuan irekiko zituzten hainbat komertzioren aurrean, eta Lakuako gobernuaren ustez turismoarentzako estimulua litzateke saltokiak irekita edukitzea. Lanarena eta bueno, estimuluarena, eta ez dira kaso ba turismoari begira ere kaleratzen diren postal edo argazki politoiek atzean beste realitate badutenak, Sonia?
Ba, bueno, hori aspaldiko borroka da hor jaiegunetan, ba bueno, danok jai eukin alizateko borroka, eta bueno, erabiltzen da turismo, erabiltzen da kasu honetan aitzakia mo, bueno, esan edot ganera porratuta dago, olako sasoian ez dala gehiagorik saltzen, eta en todo caso erosten da ben jentie normalean izaten da bertoko jentie, ez dira turistak izaten. Ze turistak turismo egitera etorten dira, eta ez erostera, eta aregitziago ba gaur egungo mundu globalizatu honetan edo zein dendatan zuretze alboko dendan daukasun gauza berbera daukasunean. Zan edot, agentiek ba, bueno, bazetan da torre, ba, gastronomia, bat ez behamen Euskal Herria gastronomiak erakarrita asko, eta hori holan da, eta bueno, asko komentatzen dute, edo arkitektura, horre, ba, bueno, hirietatik paseatzea Bilbon bertan, oza, Bilbon holan normalean joten gara arrapaladan eta ez gara fijatzen, baina bueno, begiak ioten badugu itzela dira dauzen etxeak, ez da, edozein txokotan, edo museoa bizitatzen, edo inkluso, ba, bueno, lehen komentatu dozuna, ba, hamen dauzen paraje zora garrizek ikusten, eta egun batzu pasetan, ba, bueno, olako herri txiki baten horretara torten dira turistak, eta ez konprak egiten. Lehen desan modun, ba, bueno, aitzaki modun erabili nahi dute, ba, hori desregularizatzeko eta gero ja urtean zehar, ba, bueno, jaiegunetan normalidadez zabaltzeko dendetan, eta azken batez, esaten dugu lan turisten txako dala, turistek ez da berosten, eta gure jentea gelditzen da opor barik, hau da, egarra da, holan, zelan, dauen planteatuta, ez da. Eta ze, ganera, espadogu zabaltzen horreke dendak, espadogu zabaltzen, ba, kontsumismotik alden duten dugu, kreston bezedi, itzen dutzegu turistei, holan denpora, emon behar bien denpora, denda barruen, zemon aldabe kaletan zehar, holan pasia da bat, emoten. Eta, esan bezala, holan, atzaki utza.
Edo nolare, Lakuako turismo sailburu Alfredo Retortillok aipatzen du oporraldiotako kanpaina eta datuak aurkezterakoan esan zuen esaterako saltokiak itxita edukitzea aprobetxatzen ez den aukera bihurtzen dela, eta hiriek basamortu sentsazioa edukitzeak ez duela turismoa estimulatzen, Mikel.
Bueno, ba, ezin berarekin bat etorri. Gainera, turistikoki aprobetxatu daiteken postal bat da. Esan nahi de, edo azken batean, bueno, hori txantxetan, baina egitan ere esan dezakegu, norberak, honik neu behintzat bideiatzen dudanean, turista izango naiz ere, baina nahi dezuna da, bertako errealitatea edo bertako bizimondua ezagutu. Eta hemen ezbaldima gaude ohituta igandetan eta komertzioa irekitzen, zergatik ireki behar dugu igandetan? Astean egun bat da, zure erosketek itxaron dezakete egun bat, edo aurrera ditzazkezu egun bat, ze azken baten egun bat, astean egun bat izten da, larun batetan komertzioa irekita dago. Eta turistek, ba, Soniak esan duen bezala, ez dute behar hori, ingurunea ezagutzera datoz, eta bueno, presazko erosketa txiki bat egiteko beti dago, edo denda txikiren bat irekita, edo kioskon batean eros dezakezun azken orduko pila paketea. Ez da, gehiago. Orduan, ba, iruditzen zait, ba, turistaren idiosinkrasia horretara moldatzeko saiakera horretan gure nortasuna galdezakegu. Komentatzen zuen Soniak leno gastronomia, ba, gaur egun juten zara hainbat pintxo tabernetara, eta ja ez dezu benetako pintxorik aurkitzen. Ikusten dezuna da, turistari edo turistari begirako pintxo berezi bat. Aurrekoan Partezarreko denda batean nengoen, larun bat azan, eta
Donostian.
Donostiako Partezarreko liburu denda ezagun batean, ma, liburu bat erosi, eta justo ordaintzean nijoanean dendariak esan ziten. Konturatu altzea, aspaldi honetan kantu jira pasatzen denean egoten dala jende bat txaloka kanpotik. Hoiek dira turistak. Mm-hmm. Azken batean hori ere bilakatu da Partezarreko parke tematikoaren atrakzioetako bat.
Hori da. Partezarrean egiten den turrean ikusten den
zerbait. Hori da. Hemendik hilabete batzutara erabakitzen baldin badute ez egitea kantu jira, ze udalak zer egingo du? Abes batzen bat alokatu edo kontratatu egin dezaten, a ber, bisitariak ondo, baina erakuts diezaiegun gure guk egiten duguna, guk egunerokoan, eta goza dezagun eguneroko hori beraiek ere ikusten eta gurekin goza dezaten, eta ez beraientzako parke tematiko hori osatu.
Izan ere, eragina duki dezakeak aso, eurei begira egiten den, kanpotik etorriko den horri begira egiten den zerbait eskaintzen dihardugula erakusteak, etorriko direnei begira egote horrek hainbat ondoriore badauzkalako, eta gure hizkuntzarengan dituen ondorioei heldu dielako. Estine Astorkiak Infozazpi irratian, entzun, Kostako herri zenbaitetan gertatutakoaz, gure Azblai iritzi atalean esan zuena.
Gutako askok bizitza normal edo egunerokori euskaraz bizi dugu. Eta opor sasoian, aste santu eta udagaraian batez ere, kosta inguruan zaildu egiten da kontua. Batetik, turistei begira jartzen dira denda, taberna eta jatetxe asko. Eta haietako gehienek turista hitzaren atzean hiru hizkuntza nagusi ikusten dituzte. Gaztelania, ingelesa eta frantsesa. Euskara gerizpean geratzen den lekuetan. Testua jartzeko espazioa falta zaienean tabernari eta dendari askotan, euskara da kanpoan uzten dutena. Behin eta berriz herri edota inguru berera etortzen denak hori ikusten du. Hau da, bere hizkuntza bertakoaren aurretik jarri dutela. Eta orduan, urteak aurrera eta urteak aurrera, merkataritza edo ostalaritza guneetan esezik, bestelako espazioetan ere horrela izan dadin eskatzen hasten denik ere badago. Bizkaiko Kostako herribitan, adibidez, neure belarrekin entzun da, umeentzako udaleku irekiak euskaraz barik kastelania santoratzeko eskaerak izan dituzte behin baino gehiagotan.
Adibideak aso muturrekoa da, baina irudikatzen da nolabait herria eztenaren itxura bat besteen begietara.
Ba, nik ez dut muturreko adibide gisa ikusten, osea, errealitate bat da, eta leheno komentatu dut, ba, Donostiako Partezarrean gertatzen dana, osea, ba, ja, pintxo tabernak, berriro, atrakzio turistiko bilakatu dira. Gure bizitzaren gainontzeko alorrekin gertatzen ari den bezala.
Geure herrien antzerki bat egiten dugu beraz, ia bertakoak arrotz sentitzeraino, Sonia?
Bueno, ez dakit, apur bat ez zaile egiten jazte, ez? Ni, lako Bizkaiko kostaldeko herri turistiko baten bizinaz. Eta egizan, entzundoten nien, batez beho lan, umen udaleku edo zerana entzundoten nien, benetan gogorrain jazte, ez da, baliteke, nik ez deko tumerik eta ordune, ez dakit, baliteke, oza, enau estrainetan, ez? Azken batez, gero lan turistak baino, gehizau igual udatiarrak, ez? Hemen, beraneante esaten dugune diferenti, de beraneante eta turista. Turista torten da, egun batzu pasaten, eta azte bur bat, eta lan beraneanteak ba, izaten dira, urtero etorten diezenak, eta hor de, danetari peukin aldozu, ez? Eta hor rolako gauzak eskatzeko, ez? Udalekuak gazteleraz ere izateko, gogora etorri jazt, zelako jentea izango litzateken hori, esan gure hote, gazteleraz eskatzen dabena, izan behar da, espainola, eta espainole moduan zartze dotaz, guren burua espainoltzat jotzen duten euskal herritarrak ere. Eta orduan, ez da holan umeek ulertuko ez dutelako zumeek hizkuntza guztietan ulertzen dabe, berbetan baino, testu inguruan eta asmoetan fijatzen diezelako. Gehiago da, gainditu nahi izatea, ez euskara den gainetik jartzea eta argi ustea gaztelera hor egon behar dela, espainola egon behar dela eta Espainian gaudela. Ez, nik uste dut horre barruko do, olako asmoren bat dagoela azkenean, ba, bueno, pues, euskararekiko jarrera nahiko belizista izaten dalako. Orduan, horrek eskatu nahu asko. Gero, ba, bueno, lehen komentetan zen duena, ba, karteletan eta olakoetan, ba, bueno, pues, ez dakitzen, etari da, horre, beba joikoa dira, bezalako kartel batzuk eta tabernetan, igual ongitzia ikusten dira, baina lehen taberna guztietan egoan on parle franse, sabemos castellano, hola ni pinitze ez, eta duen, ba, bueno, horreri buelta emoteko, eta lantzin bin, ba, bueno, olako kampainak be, eitzen dira, ba, bueno, pues, euskara, ba, euskaraz bizidan herri baten, euskarak ez galtzeko tokirik. Hor, genera, bueno, turismo sasoietan puntuala izango litzateke, ez, horre zenbat euskara entzuten dan, baina kezkagarriago da egiten jaz niri, gero eta euskara gitzio entzuten dela egoera normal baten neguan esate baterako, eta hori bai dela kezkagarria, eta guztiz lotut, oza, lotuta ez dagoena holan turismo fenomeno horrekin zuzen-zuzenean.
Geuren gaitu guztien arrazoiak eta jatorria batzuetan kanpoan topatzeko ohitura edo bizioa izaten baitugu. Edo nola ere, jendeaz hirugarren pertsonan hitz egiteko dugun ohiturari ere heldu nahiko nioke, Manex Agirrek bueno, irudikatu zuelako alako egoera bat, beti besteak turistak direnaren ba, moduan hitz egiten omen dugulako, edaren hitzetan turistak baino gorrota, ezer gorrotagarriagorik baldin badago, hori da turista izaten saiatzen ez diren turistak dira. Eta joera nahiko hedatua dela esaten dute, hainbat bidaiari talde gaztetan esaterako, ezkerguaismoa eta alternatibolaritza praktikan jartzeko, ba, badaudela modu ez kolonizatzaileak esaten du Agirrek, baina atzerrira goazenean, geure atzerritarri zaera onartu egin behar dugula, bi edo hiru astetako integrazio prozesurik ez dela existitzen, eta munduan zehar ez garela markarik utzi gabe ibiltzen. Batzuetan, datozenek dituzten ondori erreparatzen diegu, goazenean zer egiten dugu, Mikel?
Ba, berbera. Guk berbera egiten dugu. Eta hori da, nahi gustatzen zaiti ideia hori, ez? Azken batean onartu behar dugu. Tokietan, bisitari garela. Eta izan gaitezke bisitari bi mototakoak. Edo inbasoreak, edo errespetuzko jarrerarekin joatea. Eta inglesez hitz egin beharko dugu, nik joan den udan, ba, Serbian egon nintzen. Inglesez hitz egin behar ulertzeko, baina ulertzen zuenarekin. Eta bestela, ba, sentitzen dut, ba, keinuekin, eta zera, ezin dut eskatu Serbian euskaraz jakitea.
Eskadezakezu.
Eta agian aurkituko duzu baten bat, ze bide batez, han hizkuntzekin hemen baino hobetoxo moldatzen dira, baina batez ere inglesarekin, baina hori, azken batean da, ba, bueno, ba, beste tokiin batera joaten zarenean, ba, egin beharko duzuna da errespetua, eta nik uste bertatik edo jarrera horretatik abiatuta egin dezakegula nahi dugun turismoa, baina errespetua bertako baliabidei, errespetua noski bertako jendeari, eta errespetua bertako kulturari.
Turismo errespetuzkoa beraz, nolako izan da note daiteke hori, Sonia?
Bai, nik uste dut ez dela ze turismo mota, Mikelek esan da dena, ez? Azken batez da, ze pertsona mota zaren. Eta zela jokatzen duzun, eta hori errespetu ze jokatzen duzun, ala ez. Landa be, behitzu, nik uste dut, horre, behin Portugalen, kontura, bueno, guk euskaldunok askotan, ba, bueno, alegin juten gara, edo nora hoi esela, ba, aunque sea lau berba, ez? Lau berba, herri horretako lau berba, eta horrekin baten-baten haine, ba, zuzendu behar zarenean, lau berba hoiek hasieran, eta gero, ba, bueno, ba, inglesez moldatu erra zara, edo gero keinuk, edo dan adalako, ba, ez? Ba, karo, gu badaki gulako izkuntzaz importantea dan, eta horre, azken batez, loturak eitzeko, zelako importantzia dekone, bestearen hizkuntza erabiltzea, zera, ba, bueno, egunon esateko eta barkatu, eta jo, horti zehar ikusten duzu segun, nik uste dute, maiak eta modukoak egiten direla, ez? Eta, ba, jente bat, toki batzotara joten dela olako superioritate, zera, jarrera bateaz, eta beste toki batzotara, ba, inferioritate jarrera bateaz, segun ze herri aldetara doi esen, ez? Eta hori, Portugalen pasaiazten konturatu nintzen, ba, askotan, pasten zala, bueno, ba, inguruan ikusten zen dule, ba, espainolen aldetik, ze hoiei, bai, ulertu dutze, zuz esaten da, den, bai, iguale, beste baten bateri, bazen dutze, zu, baina, holako jarrera bat gaitzesten mun, edo, eta horre dino zuzelako maiak eta egiten dan, ez, herri, herrien artean, ez dut esan nahi, oroko horra danik, ez, hombre, jainku arren. Baina, batzuen aldetik, segun nora joten diren, segun ze jente dagoen, segun euren, eta ez bakarrik espainolen gaitzike, donongo jentia gaitzike, euren kokapena zein izan behar dan, hori turista eta bizitaria Mikelek dino modun, eta zuri da okizula, ba bueno, respetuz jotzea, ba horre bizi dan, eta hor bere bizi arrunta egiten da bien pertsona baten gana, ba, eta ikusten dozuz, ba, bueno, dozelako espada holan inglesez berbeitzen da bene toki baten, ze hori dan, betira berikul, eta orduan hor beti inferioritate olako komplejo bateaz, ez? Baina hor nik uste dut asko egongo litzakela aztertzeko eta jakitzeko lan jentik zergaitzik konportatzen da modure. Ia dana turista izatea gaitzik eta lau ogerleko hor gaztatea gaitzik, ba, bueno, espero da benak, ba, ez dakitze, zelan tratati, edo, eta horre, ikustote, horre, azterketatzu betitzeko emongo lekela.
Nola, kaso egiten baduzu, eta esi gisa, elkarrizketatuko zaituzte hemen, zebra bidean. Edo nola ere, turistak datozen erako dugun ikuspegia kaso zabaldu beharko genuke, eta turista gisa goazen erako dugun ikuspegiarekin zer esanik ez. Arratsaldeko bosta gainean ditugunez, hemen txe, agurtuko zaituzte, Sonia González eta Mikel Goñi, mila esker, eta urrengor arte.
Urrengor arte.
Onda izan.